Эфлер Адатлы Радиосы. Өйіңізі сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2024 елің 23-ci юни. Кептенің бағдар уни. Кептенің жемі дүния түркмендері кепләшкілермеді динглемеге чағырыяр. Hormatlylyň lejiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanny güýçli ýagyn ýagdy. Sil we suw joşmalary barada habar berilýär. Türkmenabatda ýylatyň suw üpçünçiligi soňky bir hepdede tapkyr 2-nji gezek kesildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Häkimetler sil suwlarynyň ziýan çekenlere ýardam berýän telekeçilere basyş görkezýär. Çärjegiň 29-njy orta mektebine ýangyn öretýän atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuzularymyz KK'nın gallı meydanlarına dören yangın onlarca hektar yerde yetişen buğday hasılını yok etti diyen atlan çap eden havarmayı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzurlugyna dören ýagdaýlar we türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedow 19-nji ýunyny ýurdun günwatar sewtine eden sapary barady berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýunyny owa huzurlug puwdugynyň ösdürilmegi alyk bolçulugynyň kepilliýän atlan edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verili hakikati yoymak edilen nalazi deyin sinansıktan başka zat del ve askavadinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bulunluğunu boyun almalı. Dövlü deyçiliğinin hakimetli otun havarına göre prezident öz saparına velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğun devlet maksatnamasının durmuşa geçirilişkemde Garlorov'un depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşıları dövrününü yola koyulan boş propagandani kaytalanını tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşırak adam olmağının başka tederliğin görünmeyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören ağır yağday. Bu yağdayın 100 milyonlarca adamın dışarı yurtlara çıkmağına sebep olunu vardı. Sosyal medyada hem can ağırlık kurulunlar ediliyor. Önkü karenleçilerin birinin sosyal medyada kurulun söhbetdeşlikte aytmağına göre sonku dövürde yoğurlu köçe çıkarıp buğday satyan karenleçiler hem gözüyler. Sapar Murat Niyaz dövürünü öz yetiştiren buğdayının çağaları çün 46 kallalıp kalan dayhan metduvotta paş edilip bir yalgırlan olsa belki de emele gelen yağdayı yaşırmak için hedir kallı. Paltı harmanlarındaki kalplıklar vardı hem metduvotta hiç saat aydılmayar deyip radyanın bir sökvette saytti. Balkanlaki havar çimidi bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenin pikirçi oğu huzurundaki kalplıklar sol tanrı dayhanların kapanını terezde talanmağı Sovet döwründen miras galdy.
Geçen hepde bereket etrafının buğday kavul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapından saklandy. Olar dayhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarında uly terediniň aşağındaky mehanizmler bölegünde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bi-kanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday kagy yüzünde plan borçnamasını dolmak isleyen adamlara satılıptır. Olur harmanda hasapsız toplanan buğdayın her tonnasını 1500 manattan satıp geliptirler.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Metduvattaki çeşmenin adatlığa aytmağına göre jurnalistlerden dine övgü tarip talep ediliyor. Olar o huzurluğunla köpelen kalplikleri derneme kakınla yolbaşılarına teklif bilen hem yüzlenip bilmeyerler. Adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların veri boş propaganda adamları halis yadetti. Ol dine prezidentin sapar vaktinde del. Yıl boyu günlüğünası kaytalanıp devlet metduvatını gülke övürüyerdiydi. Ceyhun News web sahipasının 11. yılına çap eden havarı yalan. Onunla Levap velayetinin oğu hazırlıkçılarının yer alma meylinamasını 100%'den uğrak bercay edenlik ediliyor. Bu doğru derleyip adatlık gülen sökvetteş olan kerenle çaytti. Elbette katıl erbet olmadı. Emma borçnamanı yerine yetirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen katılını almağa şert. Mümkünçülük yok deyip adının aydılmalılığını soran Dayhan yer alma önürmökteki esası kıyınçılığın dökün yetmezçiliğine bolunluğunu hem sözüne koştu. Onun sözlerini çarcı ve travının adatlık Haziyif Dayhan birleşiklerindeki çeşmeler hem tasdik etti. Bundan başka bir neçe Dayhan'ın tasdiklemeğine göre İran'ın getirilen ardan kartoşkoların bazıları dökülmeği Dayhan'ların bar eden adabını bir köpüge çıkardı.
Kärendiçilerin ýagdaý heniz üýtgänok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň sebäbini owu hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge tinanysdy. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potrat yerleriniň ählisi häkimlik wekillerine guruply adamlara berilen. İkinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, inqovu sortları ekilyer, dökünleri, suvi, beceriti vaxtında verilyer. Olar qovuçadan, buğdoydan başqa ikinleri hem ekip bilyerler. Emeldarların potrot, mülk yerlerine teknikler hem vaxtında varyar. Umuman aydanında pulun bolsa ikinin hem qovu olyar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satın alp bilyerler deyip hopsuzluk aladılar sebeple, Adının aydılmazlığını soran kärendiçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn ýerleriň emeldarlara ýa olaryň ýakyn adamlaryna berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtly prezident bu ýagdaýy yerli kärhanalar üçin gerek paxta hasylynyň alınmazlygynyň sebäbi hukmunda tanqid etdi. Owu hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölükleýin boyun alynýardy. Ýöne tinçiler 3-nji prezidentiň owudaky kynçylyklar sol sanda yerlerini taslap, daşary ýurt dara gitmäge mezur bolýan Dayhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Dayhanlaryň ýagdaýy has kyn. Iň dogrusy bu olary potrat yerlerini taslamaga mezur edýär. Olar ekinlerini wagtynda ektirip bilmeýärler. Dökün alma üçin günde baryp has edip durmaly bolýarlar. Potrat yerlerini suwurjak bolsalar, zol-zol nasos döwülýär. Ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri wagtynda suwuryp bolmaýar. Nasoslar köni. Dayhanlar jüwlerinden pul çykaryp nasos bejerdip ýadady. Dayhan daho dalyança müň ýerde çykdyja edýär. Mesele diňe pulda hem däl. Adamyň wagty, ümri köýýär, nervisi gidýär. Ýönüki Dayhana berilýän gowutçy buğday tohumlary pes, yaramaz. Olardan gowy gögürüs alyp bolmaýar. Ekneklen meydanların aglaby bölegi gurap ýatyr. Dayhanlar güýçleriniň ýetdiginden ekinlere seretdirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowoty durýarlar. Eger pul berseň, ol nowotlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. Üstesine aljak dahodun çıktıcıyını yapacağı belli del deyip, azatlığın yeni bir sökbetdesi yağdayını düşündürdü. Levaptan Türkiye kazanç etmeye gelen ovu hoculuk işgari, koloydu sosyal medyada kurulan sökbetdesliğe koşulup, traktorçılıktan inzinerçılığı çilini yol geçendiğini, yönü ovu hoculuğunda neyse işleten de, iyisen giymeğe, giysen iymeğe yetmeyendiğini gurrun verdi. Önkü kärindici kovacı ekende, Döwlet harmanından paxta satın alıp, cinayete baş qoşunduğunu hem boyun aldı.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owu hojalygyna emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Sosial mediada pikirnaýdan rahmet migranti döwletiň owu hojalyk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun gazanç etmek bilen meşgullanmaly bolýanyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmak olýanlygyny gürrüň berdi. Näçe işleseň de iýsen geýmägi, geýsen iýmägi ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulyň bolmak üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owu hojalyk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin dizel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az, ortaça aýlyk 2000 manadak hem ýetmeýär diýip owularyň birindäki söhbetdeşimiz sosial mediada edilýän gurulmalaryň dogrudygyny tasdiklady. Ýaşaýjylar ziýany galýan kärinneçileriň hem dürli emellere ýüzürýänligini gurulmalaryň berdiler. çärjogly ýaşajynyň tassyklamagyna görä, käzirki ýagdaý bilen deňeşdirilende Sowet döwri, Niýazow döwri hem has gowy bolup görnýär. Hederlik galmady. Käreneçiler biraz gowy gazanç etmek üçin paxta ýygyanlara hakyny kim bermek? Her 10 kilo paxtadan 1 kilosyny hasap almalyk ýaly emellere ýüzürýärler. Käreneçilerin käwiri ýolbaşçylara para berip paxtanyň çygydyny alyp galýar. Soňonyň ýagny çygydyň ýağını alyp öý şertlerine öndürilen ýağı satyp goşmaça peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Sinçiler Döwlet Telewizionynyň prezidentiň sapar barada taýýarlaýan dawaraly gepleşikleriniň ýyldan ýyla ýitgemeýändigini, netijede olar görýän, metduwatda aýdylýan zatlara üns berýän adamyň gaty adalanyny aýdýarlar. Seýdi, Dänow, Çärjow, Saýat, Hozanmal, Köýtünnäk etraplarynyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylarynyň tassyklamagyna görä, Lewap söwtüniň köp bölegini döwlet telekanallaryna umuman tomoşa edilmeýär. Türkmen telewizionynyň gepleşiklerini tomoşa edýänleriň aglaby bölegi hiç sada geň galman öz bilýän faktlaryny aýdyşyp ýylat üçin gurulýan sahnanyň üstünden gulýarlar diýip Hozanmaly bir erkek azatlygyň habarçysyna aýtdy. Sowet döwründe paxta hasyly esasan aýal gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işini näk gazançyň halis al bolmagy bilen düşündirilýär. Tomuz kanikuluna çıkan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary, gurupluk hozorluklaryň melleklerini, etrap, şehir yerlerindeki avto ýolgalarda, kafelerde işläp, gazanç etjek bolýarlar. Türkmenabat şehrine gidip, her hili agyr işlerde işleyen yetkinjekler hem azalyp, lewaply söhbetdeşlerimiň biri aýtdy.
Kızılarbadyň arka Staýhan birleşigine edilen sapar barada aýdylanyna, Atası da urunu edilişi alıp prezident oğlun saparı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyağıçlığın devam ettirilmeğinden başka hiç saat değerleyip azatlığın yerli çeşme taytti. Eğer de Serdar hakikattenen problemaları çözüp reforma geçirmek isteyen olsa önünden yürüyte tayarlanan Dayxan birleşiğine değildi. Gamışvasan su dökün yetmeçliğinden bir karış olup oturan Ekin meydanlarına varıp bar olan problemalar yerine çöderdi. Zav, yağışlık, parav, dayxan birleşiklerine qamış, pişik kuyruk vasan buğday meydanları kən. Prezident hamala hiç bir ıhtiyarı yok yali, önkü prezidentin miras halın bolgutuz sahnağa qatnaşıp özünü övdürüp özünü aldap qaytmaqdan utanma yarmıqa. Adamlar bu sahnadan Niyazov dövrüne bidar boldu. Bu dağıtlar birinciden 2024-nji ýylyň adamlary üçin gülkünç, ikinciden bu siýasat özüni ödemet diýip gyzlar watly söhbetdeşimde aýtdy. Obada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş taýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi oba meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdiji, ýokary tutumlar daýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga oba hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähwidiniň öňe sürilýän ýerine öwrüldi. Suw, tohum, tehnika, dökün meseleleriniň tas hemişe kyn bolmagy, iň erbedi bolsa daýhan mertebesiniň garyp garamayak diýen ýaly sözler bilen pes eldirmegi, olaryň sözüniň diňlenmegi dürlü kemsitmeler adamları yadatdı deyip söhbetdeşlerimizin biri hükümet meclisine metbuotta ağzılmasa da ova adamlarının öz düşen yağdayı varada gurrun ediyaniklerini aytti. Onun sözlerine göre ovada dören ağır yağday köp dayxanın hususana COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeğini getirdi. Prezidentin gelecek, görecek yerler aydırmanı göre emeldarların yerleri olup ol yere gürleme üçün tayarlanan dayxanlar eltiyerler. Emeldarların yerlerinin qovu iyide gediliyer. Şol yerleri hem televizyonu da görkodme üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı qovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yer bir näçe aý öňünden kesgitlenýändigini, awadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnalmagy üçin uly alady edilýändigini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmagy däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurdu üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, indi oba ýerlerini hem dilegçilik edýän çağı köpeldi diýip bir söhbetdeşimde aýtdy. Işli adam kän, günnelik gazançym kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hocalığı yetmeyer. Köp çağalı maşkala günlü ağlının 3-4 sani tegelek çörök gerek çörögün bakası 6 manat iş tapan günlükçüğünün kazanan pulunun yarısından qovrağı çörögü gidiyer deyip adattığın bir söhbetdeşi özünü övdüriyen yolbaşların bu yağdayı bilmediğinin mümkün değildiğini aytti. Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýylyň dekabrynda garaşy Türkmenistana geçiren ilkinji häkimet çalşygynyň göni bir ýyl soňra gün batar ýurtlarynyň olan bir diplomat Aşgabatda BBC-niň jurnalistine beren interwýusyny täze prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurda getiren özgörüş wadalaryny revolýusioner özgörüşler, ýagny öwrülüşlikli özgörüşler atlandyrdy. Aradan 17 ýyl geçdi. 49 ýaşda Türkmenistanyň ikinji prezidenti wezipesine gelen Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunda 67 ýaşaýar. Dünya Türkmenleri programmamızın nöbet aksan Türkmenistanın garaşsızlık tarihinin siyaset sahnasına 20 yıldan gowrak wagt bäri işçiň orun alan Gurbanguly Berdimuhammedowyň siyasi karýerasyna nazar aýlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy 2022-nji ýylyň martynda döwlet başçy tony wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow miras galdyran Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtda Aşgabatda 1990-njy ýyllaryň başlaryna Yurdun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov tarapından esaslandırılan Dünya Türkmenlörünün insanperver birleşiginin başlığıdır. Türkmenistan'ı arkada Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidçiler tarapından avtokrat, didim zor, hatta diktator adlandırıldı. Siyaset giyinişliğine ya da medya serişteleri avtokrat ve diktator adalgıları 1000-ci manilerde ulanulýan bolsa siýasat şunatlary görä ularyň arasyna käbir tapawut bar. Meselem diktatorlar häkimeti köplenç güýç bilen ele geçirýärler we halky gorkulyp üzniksiz repressiýa we zulum astyna saklaýar. Avtokrat häkimeti miras alyp bilýär ýa-da oňa häkimet berilip bilinýär. Avtokrat beýtarap ýa-da negatif konnotasiýalar bilen assosiýalanýar. Diktator elmydamyda zulum we repressiýa bilen ilteşdirilýär. 2000-nji ýyllaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutda waslyklar, ýeri üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudowuna kyşolhany bilim we sağlyk pudowuna köpçük gün halkara ünlüklerine ters gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe velasy, giň ýeýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýeýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykgynsyzlyk hökm sürýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklary tarapynyň hamaly harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyna giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlere göre 2-nji prezidentin häkimet başındaki ilkinji ýyllaryny aňlarda döredin revolýusioner özgörtmeler salgymy ýurtda 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna mewjalan ýapyklyk we üzüňelik doňukçylygyny aradan aýryp bilmedi. 2002-nji ýylyň noýabrynda Sapar Murat Niyazowyň janyna kasetmek synanşyga atlandyrylan waka megerem ýurdun garaşsyzlyk taryhyny öwrüm pursaty boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giň girimine geçilen arasylaýyşlar tutga tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has göz çykgynç görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matlaplar bilen geçilen köpçülikleriň arasylaýyşlar we ýazarlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasyna häkimet görüş hökmüne görülenne bolsa kimler tarapynyň ýurtda repressiýanyň tanapdan boşamagy, zulumyň kada öwrülmegi hökmüne kabul edildi. Sapar Murat Niyazow eksentrik lider hökmüne tanalýardy. Halkara metbuat Niyazowyň Aşgabatda güne tarap aýlanýan altyn heýkeli, aýlaryň we günleriň atlaryny üýtgetmegi, hususan ýanwar aýyny türkmenmaşy, aprel aýyny Gurban Sultan atlandyrmagy ýaly başlangyçlar barada habar berýärdi. Niyazow Merkez Aziýanyň tebigi ferişteleri baý ýurduny öz şalyny ygylan edip ömürlük prezident hökmünü erkany hökm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňlerçe işgärin köpçülükleri işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny köp sanly mümkinçiliklerden mahrum goýdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamasy daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlar tarapynyň ikrar edilmeýärdi. Şeýlelikde 9 ýyllyk bilim bilen ýaşaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleri turuwaşdan çürt kesik çäklendirilýärdi. 2004-nji ýylda bolsa Niýazow ýurdun saglyk pudugyny synçlara görä akla sygmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagy Aşgabatda we vilayet merkezini esas keselxanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlanyşlar bilen çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudugyny hökümet başçylygynyň ormasary Öňkü Düýşlükmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçylygyny wezipesini eýeleýjek Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başlygy edýärdi. Niýazow saglyk pudugynyňky göz çykgan reformalaryny Berdimuhammedowyň eli bilen amal edýärdi. Bu aralykda jemgyýetde garyplyk, neşe belasyýaly sosial problemler Maşgala ocaklarını yıkıp yumuryardı. Yaş nesiller Niyazov'un ruhnama kitabı bilen yatıp duryardı. Alkari Metbuğut hatta sürücülük şahadatnamalarını almakta hem rayiyatlardan ruhnama sinyallarını tavsırmanın talep edilenliğini haber veriyardı. Aylar geçti, günler geçti. Yani her geçen ay, her geçen gün Türkmen toprağını Niyazov'un dakan teyze atları bilen geçiyardı. Her geçen gün, her geçen ay sağlık ocaklarındaki dervi dağınlığı şayiat olup geçerdi. Her geçen gün mekteplerde yanlanan ruhnama setirleri Türk maşinin şanına boğaz yırtılıp aydılayan ügülü aydınları bileni geçerdi. Aşgabatın merkezindeki üç ayağın bir taraflık binasının depesinde güne tarap aylanan Niyazov'un heykeli hamalı hiç açan durmacak yağlıdı. Niyazow'un sağlık pudugynyňky göz çykgan reformalar iňwalmany halkara giňişligini insan mertebesine sarpa goýan taraplar aň düşünje merkezleri tarapynyň ünsi merkezine çekilip başlandy. Londonyň arasatçylyk we tropiki medisina mektebi 2005-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň sanyndan çykan sağlık ulgamy barada ilmiý barlyklar çap edip ýurtda Niyazow tarapynyň weýran edilýän sağlık pudugynyň Gözgüyünü yağdığına halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekti. Şonda olumu varlıklar Türkmenistan'ın gumanitar katastrofanın, insanperverçilik betbağıtçılığının bosağısını dronluğu varada netice çıkardı. Britanya'nın yeri lukmançılık mektebinin tayarlan mağlumatlarına sonra Birleşen İstatların Devlet Departamentinin adam hukuklarının Türkmenistan'ın yağdığı boyunca 2005-ci yılda tayarlan hasabatını Düyvü Parij'de yerleşen serhetsiz repartiyorlar uğramasının 2006-cı yılda dünyada metbuat adatlarının yağdığı boyunca çap eden hasabatını Human Rights Watch uğramasının 2006-cı yıl boyunca çap eden hasabatını salgınanıldı. Bütün Dünya Sağlığı Oruç uğraması 2002-ci yılda Türkmenistan'ı erkek adamın ortaça ömrünü 51 yaş, ayal adamın ortaça ömrünü 57 yaş hökmünü görkezýärdi. Şol döwürlerde siýahatçylyk wizasy bilen Türkmenistana sapar etmegi başaran bir BBC jurnalisti ýurtda çağ ölümlerinin ýokarlanýanyny habar berdi. Onuň şol wagtlarda toplan maglumatlaryna görä ýurdun bir sebitine täze doglan çağlaryň 12 götürmi henir 5 ýaşyny ýetmänken aradan çykýardy. Niyazow bir taraptan 2002-nji ýylda bolup geçen jany kasetmek synanşygy diýilýän waka boýunça alyp barýan tutga tutduklary bilen bagly tanqidlere duçar bolýardy. Beýlik taraptan ýurdun çagşaýan durmuş ulgamlary şol hany saglyk pudugy boýunça berk tanqidlere sezewar bolýardy. Bu aralykda ýurtda söz we metbuat azatlygy barha köp çäklendirilýärdi. Şu döwürlerde has taýyýy 2006-njy ýylyň 18-nji iýununa Türkmen häkimetleri Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Ogul Sapar Muradowany tutsuk etdiler we hukuk toparlaryna görä ol galp aýyplamalar bilen 6 ýyl türme tutsuklygyna hökm edildi. Şonun bir aý çemesi wagt soňra jurnalist gümürtük ýagdaýda türmede aradan çykdy. Bu waka Türkmen siýasatyna hukuk kemsitmeler, adam hukuklarynyň basgylanmagy babatyna megerem takdyryň sabr käsesini dolduran iň soňky waka bolan bolsa näçek. Jurnalistiň ölümi ýurdun siýasy giňişligindäki demokratyjy howadan, zulumdan, basyşlardan we ýazarlamalardan habar berýärdi. Şeýle howa dünýäniň hiç ýerinde de hemişelik dowam edip bilmezdi. Döwrüň synçlaryna görä şol döwürlerde adamlar tunelin guturýan ýerinek ışık şöhlelerini teşne galýardy. Şol gawatlar 2006-njy ýylyň dekabr aýynyň başlaryna ýurdun ilkinji prezident Sapar Niyazow Aşgabatda Türkmen maşynynyň ertekler dünýäsiniň açylyşyna gatnaşdy. Migrem Merkez Aziýanyň çörlük ýurdunyň paýtagtynak Türkmen Disneylandynyň açylyş tabarasy Niyazow'un gatnaşan iň soňky iri köpçülük açylyşlarynyň biri boldy. Döwlet telewizioniýasy dekabrda Niyazow'un geçiren hökümet mejlislerinin birini görkezdi. Ýöne miladi senenamanyň iň uzak gejesine 21-nji dekabr gejesine Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Niyazow 66 ýaşda tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka tutuş ýurtda şok täsirini döretdi. Yurdun derwi dağyny bolan saglyk pudugyny gödäwçilik eden wicepremier Gurbanuly Berdimuhammedow şo günlerde nämeler bilen meşgullanýardy? Gelin bu sorugyň jogabyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz kitabyndan tapaly.
2006 ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Türkmenwasy tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka ähli ildestlerimiz bilen bilelikde maňa hem ürän agyr täsir etdi. Ähli halkymyz üçin ýeňil bolmadyk sol günlerde Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň hem de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň bilelikdäki mejlisiniň çözgüdi bilen maňa ýurdumyzda Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça prezident saýlawlary geçirilýänçä Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini belen terkirde basatynyň wezipelerini wagtlyň ýerine ýetirmeklik ynanyldy. Türkmen döwletiniň ilkinji prezidenti Beýik Sapar Murat Türkmenwasyny soňky ýoluna uratmak boýunça hökümet topary döredilip, oňa ýolbaşçylyk etmek hem maňa tapşyryldy. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçirilijek ähli halk saýlawlarynda dalaşgar hökümünde gatnaşmak teklif edildi.
Deyip öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ömrümiň manysy kitabyny aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mejlisiniň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütip çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmeleri girdip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanuly Berdimuhammedow giň ýol açyldy. Berdimuhammedow hakykatdan öz kitabyna belleşi ýaly ilkinji prezident soňky ýolny guratmak çäresine ýol başlyk etdi. Şeýle tejribe öňki Sowet giňişçiligini ýoň bolan tejribedir. Ýagny aradan çykan prezident kim soňky ýolny guratsa, şolam prezident bolýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdimuhammedow 2006 ýylyň 21-nji dekabryny ilk başda wagtlaýyn prezident soňra bolsa 2007 ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen prezident saýlawlaryna Türkmenistanyň saýlaw resmiýetlerine görä seslerin 89 götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Ol şol ýylyň 14-nji fevralyny Aşgabadyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awroýly halkara guramalar tarapyndan azat we adalatly hökmüne ikrar edilmedi. Ýöne iň bolmany Türkmenistanyň göz üçin bolsa saýlaw geçirilýär. Sapar Murat Niýazow özüni ömürlik prezident ilan etdiripdi. Ýöne aýdyşy ýaly da ol ömrüniň ahyryna çenli prezident boldy.
Megerem islenýän awtokratiýa islemeýän demokratiýadan ýagşydyr.
Deyip Niyazow'un ölümünden bir yıl sonra 2007 yılın dekabrına Türkmenistan'a sapar eden BBC jurnalisti bir Türkmen jurnalistinin Aşgabatda öden aydan sözlerini sitirleyer. Niyazow'un ölümünün birinci yılda önümünü 2007 yılın 21. dekabrına Türkmenistan'a varada makala çap eden BBC Türkmenistan'aki yağdayları düğümünden başkaça suratlandırıyar. Makala Türkmenistan'a ter optimizm adlandırılıyar ve başından ta sonuna çeni Türkmenistanlaryň Gurbanuly Berdimuhammedow'un häkimetiniň astyna geçiren bir ýyllyk wagt möhleti pozitiw ähengle uly umytlar bilen beýan edilýär. Sebäbi Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň öňkü prezidentiň getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 ýyllyk soňu bilen 11 ýyllyk boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet adatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde Günwatar ýurtlarından bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine beren interwýusyny Gurbanuly Berdimuhammedow'un getiren özgörtmelerini revolüsyoner özgörüşler, ýagny öwrülüşlü özgörüşler adlandyrdy.
Boňşularymyza bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dögöşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbekistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa parahat durnukly biz ertirki günüň nähili boljakdygyny bilýäris.
Deyip BBC 17 ýyl ozal Aşgabatda 36 ýaşly türkmenistanly Tatyana'nı sitirledi. Berdimuhammedow aslında häkimet başyna geçene siýasy giňişlikde gaty bir uly özgörüşleri wada bermedi. Ol özüniň Niyazow'un ýolunu dowam ettirjekdigini aýtdy.
Siýasy azatlyklar Türkmenistanda seýrek bolup biler. Ýön awtologyň benzin bakyny 1 dollara doldurup bolýar. Tok, gaz, suw, hatda jemgyýetçilik transporty hem bu ýerde iş ýüzünde tölöksüz.
Deyip BBC makalasy aýtdy. Aradan 17 ýyl geçdi. Geçen 17 ýylyň dowamyna BBC Canver Türkmenistan barada maglumat çap edip bermedi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasyna görä BBC-niň Türkmenistanyna akreditasiýa edilen jurnalist hem ýok.